kāda ir tie jūsu iespaidi, kā tad Latvijas kora izskatās šajā pasaules kora olimpiādas kontekstā līdz šim?
Nu jā, es varu runāt tikai par pirmo daļu, jo otrās daļas rezultāti tikai tiks paziņot, un to es nedrīkst nekādā ziņā teikt, un es pat ar nezinu. Un tātad par pirmo daļu runājot, nu, rezultāts ir brīnišķīgs, es varu teikt. Es ļoti apsveicu visus kors, kas piedalījās, kas pirmā kārtām uzņēmās. Nu, zināms, papildus lodz, jo kori jau Latvijā sacenšās skatēs katru gadu un zied un punktiņu spēlnu vai ne, un priecājās un vēdājās, un viss tas jau ir bijis, nekas jau pārsteidzoši nav, bet piedalīties šādās sacensībās, kuru nosaukums ir prestižs, kur žūrijas locekļi ir tiešām viena no pasaules atzītākajiem ekspertiem. Tā kā es domāju, tas rezultāts, kas nu ir iegūts, ir ļoti, ļoti priecīgs priekš manis. Es domāju, es gaidīju panākumus, bet es, godīgi sakot, biju mazliet tāds Nu, piesardzīgs ar to, vai mēs tā būsim tos čempions tik viegli. Man viegli jau viņi nenāca, bet mums ir divi čempioni. Un ja rēķina, ka 2006. Gadā Kamer kļuva par čempionu un 2012. Gadā Latvian Voices kļuva par čempioniem, tad mums jau pirmajā pusē jau ir divi čempioni Rīgā. Un tas nav tāpēc, ka olimpiāda Rīgā. To tiešām liek žūrijas locekļi, viņi to zina. Nekad tā nav bijis. Es pats esmu bijis pasaules kora olimpiāda žūrijās. Un zinu, ko tas nozīmē. Savas valsts dziedātājs nedrīkst aizstāvēt. Tas ir ļoti nepieņemami no citu valsts. Puses, jo sacenšas visas valsts. Un reizēm pat es esmu novērojis, ka savas valsts žūrijas loceklis ir bijis prasīgāks un stringrāks pēc savas valsts, ko nevis licis tos augstos punktus, lai tik kaut kā. Un pie tam čempionās nav iespējams nemaz tā būt, kad kādu var nolabēt, jo augstāk un zemākais vērtējums svītrojas. Tā kā.
Ar ko jūs teikt, ka Latvijas kori atšķiras uz tā kopējā fona, vai ir kaut kas tāds, ar ko var atpazīt uzreiz, jā, šis ir koris no Latvijas?
Es domāju, ka varbūt jā, un reizēm arī nē, un vai to vajag, jo kora kvalitātes jau īstenībā nosaka vokālā meistarība, diriģenta izpratne par stilu interpretāciju, un arī noteikumi, ar kādu mūziku jāpiedalās sacensībās, ir diezgan skaidri, un tur nevar dziedāt tikai nacionālu programmu, ja tā nav folkloras kategorija. Tur es varu teikt, ka Latvijas kori atšķirās patīkami ar savu vokālo sniegumu, un tas bieži vien ir baudāms un patīkams. Nevienmēr Latvijas kori ir izteiksmīgi sceniskā ziņā, un tur mēs zaudējam varbūt būdam labā vokālā kvalitātē tieši koriem, kas varbūt nāk ar lielāku intensitāti tieši prie klausītāju, jo žūri jau arī tikai klausītājs. Viņi nekāda citādi nevar būt, un viņi ir emocionāli cilvēki, un tāpat viņus var uzrunāt un var arī garlaikot. Un es novēlētu Latvijas koriem aizvien vairāk mācīties no šādām spēlēm, kādas mēs patreiz rīkojam, tieši to skatuvisko aktivitāti un intensitāti un šo mūzikas atklāsmi, kas reizē mums aiz mūsu tāds varbūt bikluma, nē, bet varbūt tāds kaut kāds tāds nērtības sajūtas pietrūks, tā kā to es ļoti novēlu, jo es zinu, cik tas ir grūti. Un tas jau nav nekas slikts, ka nav tās emocijas pietiekošas, tas vienkārši jātīstis, tā jau nav nekāda krīze, protams, nekādā ziņā. Un mūsu dziedātāji tik emocionāli, to mēs redzam dziesvētkos, jā, tur, ka viņi visi ir kopā, un ka viņiem neliek punktus, un ka viņiem nav žūrī priekšā, nu tad viņi ir tādi, ka tas ir ārkārtīgi mīl par to.
Tagad mums ļoti daudzi saka Latviju koru lielvalsts ļoti spēcīgām mūzikas tradīcijām. Kāda jums ir sajūta, ņemot vērā šobrīd to izglītības situāciju arī Latvijā mūzikas izglītību, vai pēc 30-40 gadiem mēs joprojām tā pat varēsim teikt?
Nu, ja paliks joprojām tie cilvēki, kas ir uzticīgi tai lietai tikpat cīņas spējīgi, kā tas ir tagad, mēs pirmkārt tam neļāvām to iznīcināt, varbūt dažām bija tāda merkantila tieksme, kaut kādā veidā budžets grozot, padarīt mūzikas skolas par nepieejamām vai kaut kādā veidā nomazināt to līmeni, kas tur vispār ir. Es ļoti cienu pašvaldības, kas atbalstīja mūzikas skolas, tad brīdī, ka valstī bija grūtības, tomēr pašvaldības sajozjostas un atstāja ļoti visas mūzikas skolas. Ja pašvaldības nebūtu palīdzējušas mūzikas skolu liktenis, būtu diezgan bēdīgā situācijā. Tas ir viena lieta. Protams, mums jācīnās par to, ka dziedāšana skolās nedrīkst samazināties ne pa santīmu, ne pa centu un ne pa sekundi. Gluži otrā tas jāpalielina. Jo projām es esmu par to, ka koris skolā nav slodze, bet tā ir atslodze bērniem. Un tāpat kā bumbu spēlēšanas darbīdoši, tāpat arī vajadzētu atrast laiku dziedāšanai, kas izveidina ne tikai prātu, bet arī dvēseli. No daudzām lietām, kuras mums ikdienā varbūt nākās sevi iegūt neparam vēlamā veidā, un bērniem tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo viņu muzikāla attīstība nav tikai vienīgi, lai viņi mācētu notis un būtu brīnišķīgi pianisti un pasaules līmeņa zvaigzne, tā ir vajadzīga viņu harmonijai, un to mums jāsaprot. Nu, lūk, un tā ir viena lieta, par ko mums noteikti jācīnās, un otra lieta, protams, ir tā, ka ņemot vērā visu mūsu dziesvētku tradīcijas un visas tās lietas, ko mēs iesaistīšu, ir jāsaprot, ka tas nedrīkst būt kampaņveidīgi. Nedrīkst dzīvot no svētkiem uz svētkiem. Ir jādzīvo šajā dziesvētku procesā. Un tas ir jāietver visās sfērās. Gan izglītībā, gan tālāk izglītībā, gan kultūras aprises dažādās, gan novada svētkos. Gan... Tas ir Latvijas Nacionālās kultūras centra uzdevums. Ārkārtīgi rūpēties, nepieļaut cīnīties, nebaidīties tikt atlaistiem no darba, bet vienkārši iet to ceļu uz priekšu, lai mēs tiešām varam pēc 100 gadiem teikt, ka tā Latvijas noturīgā koru, kā mums sauc par pasaules koru lielvalstu un Rīga kā pasaules koru galvaspilsēta, lai viņi paliek mums, jo tā ir mūsu, tas mums, mēs neesam iegūši, mēs to nedrīkstam zaudēt. Tā būtu tā lielākā kļūda, ko mēs varētu izdarīt, jo atpazīstamā pasaulē mazām tautām un mazām valstīm ir ļoti grūti iegūt, un viņi var iegūt ar skandāliem, tas ir visvieglākais ceļš, ar kaut kādiem apvērsumiem, kur ar kāds pamana pirmajās lapās, bet ja mēs viņu varam iegūt šādā vismierīgākā un humānākā veidā, veidojot brīnišķīgas svētkas, veidojot koru līmeņus, un es nedomāju tikai par koriem, ar par dejotājiem, par pūtēju orķestriem, par šo tautas mākslu, kas nav profesionāli un uz lielu budžetu belstīta, kas būtībā mums taču visi dziedātāji ir iegūms, ja tā valsts merkanti jau grib izteikties par velti, jo viņi taču nāk un dzied, mēs taču viņiem neko nevaram samaksāt, un tad vismaz veidojam šo mehānismu šo izglītības sistēmu tā, lai tiešām šie cilvēki pēc tam izaugot ir gandrīt un savus bērnus vēlas atkal aicināt uz dziesmu un uz deju.
Atgriežoties pie olimpiādes, kas jūsuprāt ir tās lielākās mācības, kas šobrīd ir iegūtas, kad pasākums jau ir gandrīz noslēdzies?
Tās mācības, es domāju, tā sapratne, ko mēs esam iegūši dziesmu procesā ar veikot svētu, kas ir pietiekoši liela, lai mums nebūtu pārāk daudz organizatorisku mācību, jo mēs viņus zinām īstenībā. Ir, protams, mazas kļūdiņas kaut kāda pārpratuma un tomlīdzība, bet mums jārēķinās, ka tas ir pasākums unikāls. Šie nav latviešu kori un latviešu dziedātāji, kuriem var viegli sarunāties, te ir reizēm problēmas, kuras radās tīri sadzīviskā veidā, ka vienam korim jānonāk tur un diriģents aizbrauc uz citu pusi un te viņš jāmeklē rokā. Ne, nu, visā tāda nieciņa, kas notiek apkārt, bet tā man tā galvenā mācība ir nebaidīties no šādiem izaicinājumiem, jo tanī laikā, kad Imants Kokars par to sāk runāt, man liekas, ka visiem tā likās utopija. Un tenī laikā, kad Imants Komaris lūdza man to paņem, man bija nedaudz bail, bet es no viena neteicu, es tagad to varu pateikt, man bija nedaudz bail uzņemties šo atbildību, jo es viņu ļoti cienu šo cilvēku, un tenī brīdī tā bija tāda atbildība, ka es domāju, man ir mazliet pat bail, kā es varēšu to nast nest, jo tā nav viegli nast tagad pierādīt visai pasaulē, ka Rīgā jābūt pasaules kura olimpiādē, nu, tas taču nav tā kā, nu, lai kāds pamēģina pierādīt, ka, piemēram, tur, nezinu, jābūt ir pasaules sporta olimpiādē Rīgā, nu, kā mēs to varam, tas ir ļoti grūts darbs, tas ir lobby darbs, tas ir aizkulišu darbs, tas ir uz vietu šeit darbs pārliecināt politiķus, pārliecināt pilsētu valsti par to, ka tas mums ir vajadzīgs, kaut ko dot. Nu, man liekas, nākošais būs vieglāk, jo nu, pieredze parāda, ka tas ir vajadzīgs.
Kas jums pašam varbūt ir tie spilgtākie iespaidi un tie lielākie pārsteigumi olimpiādē?
Mazliet pārsteigums man ir milzīgā interese. Jo es var teikt, ka es nebiju nobijies, bet man liekas bija piesardzīgs par to, cik cilvēkiem interesēs apmeklēt konkursus. Un mēs apzināti viņus likām pa velti, lai cilvēkiem šī pieeja, lai viņiem nav šī sajūta, ka man biļete diemžēl nesanāk un man jābrauc. Visi ģimeni gribētu tam aiziet, bet mēs nevaram tāpēc kļūt dārgi. Es biju piesardzīgs par to, vai tiešām šī vasarā, sacenšoties ar futbolu un sauli, vēl kādam būs interesēdēt diezgan karstā zālē iekštelpās un klausīties kurs izdien. Nu, mēs tagad esam pārliecinājušies, ka tiešām tā interese bija. Un...
Mēs daudz runājam par to, ka Latvija koru lielvalsts, bet Latvijai īsti nav tāda sava liela prestiža starptautiska koru konkursa. Šogad mums ir olimpiāda, bet kas tālāk?
Jā, ļoti labi, ka jūs to uzprasījāt, un tas arī ir viens no uzdevumiem, kur es jau esmu licis. Ja? Un mēs esam runājuši arī ar interkultūru. Redziet, lai izveidot koru konkursu, nav jau tas tik viegli. Nu, nevar pateikt, ka mums būs koru konkursa, un tagad te viss atbrauks. Jo, ja mēs pastītos mājaslapā, mēs varētu iet vienkārši Google un uzlikt un izlikt ārā simtiem dažādu pasākumu dažādās valstīs ar dažādām noteikumiem. Citi konkursi ir, kur ir stingri atlases un kur organizētāji visus izdevumus sedz. Kurš tikai atbrauc un dzied konkursā. Citi ir, protams, tāda ekskursija konkursa, kuros viss jāmaksā pašiem. Un tad ir, protams, tāda regulāra konkursa, ko rīko interkultūra, ko es arī ļoti respektēju, kur tiešām ir labi konkursi. Bet, protams, ar tas budžets tiek veidots zināmā mērā no dalībnieku pašu iemaksā. Līdzīgi kā tas ir kura olimpiādē. Un tad te jāsaprot, kādu ceļu mēs varam iet. Un es tomēr laikam redzu vislabāk tomēr to ceļu, zinot tomēr mūsu nepieciešamības, uz kurām es vienmēr esmu pastāvējis un būšu pirmkārt tam dziesvētku procesu un tā finansējums no valsts. Tātad šādus konkursus uzlikt uz valsts pleciem nebūtu taikam prāta darbs, jo kaut kur tiks atņemts, un es negribētu būt ar savu konkursu iniciatīvu tas, kas atņem naudu dziesvētkiem nekādā gadījumā. Un līdz ar to man liekas, ka tāda interkultūra veidotie konkursi varētu būt, un interkultūra starp citu man jautājas, vai mēs būtu ar mieru Rīgā turpmāk veidot kādu starptautisku pasākumu, atstājot Rīgu pasaules koru dziedāšanas kartē. Protams, tas ir nākotnes jautājums, bet tā doma ir tāda, kā jau es teicu, es uzskatu, ka mūsu maestro Imanta Kokara vārds ir jāsaglabā pasaules atmiņā. Un ja mēs varētu izveidot Imanta Kokara koru konkursu Latvijā, tad tas būtu, nu, man liekas, 100% tas būtu skaidrs. Un tas varbūt būtu tas, kas mūs paši tā kā, nu, apmierinātu šī gadījumā ar to, ka tas ir vajadzīgs Latvijai. Es domāju, tas nebūtu vienkārši kaut kāds konkurss tur Rīga dzied vai kaut kas tā, kas varētu ar kaut kādā veidā varbūt nostrādāt kādu brīdi. Bet ja tas būtu tiešām tas, ka tas ir mūsu dižākā kordiģenta konkurss, viņu vārdā nosaukts, un tad tālāk jau skatīties, kā tā visa tā sadarbība tālāk, vai tā ir interkultūra, vai nav vai kāda cita organizācija, bet katrā ziņā mums ir vajadzīgs kāds partners, kas palīdzētu vismaz iesākumā reklamēt, ka mums tāds konkurss ir. Mums bija ideja, ko es gribu attīstīt varbūt saviem kolēģiem Zviedrijā un Somijā, jo ir brīnišķīgi trīs diriģenti, trīs slavenības, Imants Kokars Latvijā, nu jau, diemžēl, ir aizsaulē aizgājušais Eriks Eriksons Zviedrijā, Stokholmā, un Erki Pojela Somijā. Un ja mēs veidot šādu trīs diriģentu konkursu, nerīkot visu katru gadu, bet reizi, vienu gadu Somijā, vienu gadu Helsinkos, vienu gadu Rīgā un vienu gadu Stokholmā, varbūt tas būtu kaut kas tāds, kas koriem radītu arī interesi. Un mēs varētu beigās veidot Grand Prix, es jau sāku sapņot, ja? Grand Prix, kas ir šo trīs koru diriģentu Grand Prix konkursu, kur tad paši uzvarētājs atcenstas 4. Gadā. Varbūt, kad tāds ciklis iespējams. Nu, Dievs dod veselību un laiku. Nu jā, kaut kas tāds mums vajadzīgs noteikti.
Nu, tad noslēgumā vēl gribēju pajautāt, nu pat parādījās ziņa par to, ka interkultūra ir nolēmis nākamo koru olimpiādu rīkot Sočos, Krievijā. Vai jūs šī brīža politiskajos apstākļos atbalstat šo interkultūru lēmumu?
Interkultūra ir privāta kompānija, tā nav valsts kompānija, un līdz ar to viņiem politika varbūt nav tik tu un tik vajadzīgs izpratni un kaut kāda, teiksim, reverence jātaisa politiskā aspektā. Viņi skatās, tie ir komerciāli, un droši vien, kad Krievi ir gatava maksāt par koru olimpiādu, lai viņiem tur būtu. Un, man ir bijis sarunas, un es esmu brīdinājis, ka katrā ziņā ir diezgan bīstam šādos apstākļos nominēt valsti, kuras stāvoklis pasaules politikā nav viennozīmīgs. Nu, varētu iedomāties, ka diezgan grūti būtu korus aicināt uz Ziemeļkoreju. Ne? Diez vai brauktu daudz koru Ziemeļkorejā. Līdzīgas situācijas saredz patreiz arī braucienam uz Sočiem. Un es nedomāju, ka daudz pasaules kori būs ieinteresēti doties. Tas ir bīstam, un par to es runāju ar interkultūru pārstāvjiem, kad viņi izteica šo vēlmi. Un es patreiz nevaru teikt, ka viņi galīgi kļūdījušies 2 gadi, mums ir laiks pasaules politikā mainās lietas, bet man diemžēl jāsaka, ka tas periods, kas ir Krievijas krīzē ielicis, ir diezgan liels saistībā ar Ukrainu. Un kad tā eskalācija, diemžēl, notiek. Un tas viss, protams, uzliek zināmas jautājumus. Un varbūt arī tāpēc šīs mūsu koru spēlēs tik ļoti neizskan Soča vārds, kā viņš varbūt būtu gribēts, un kā izskanēja Amerikā Rīgas vārds, kad mēs braucām un teicām, visi brauciet uz Rīgu. Tad es šeit neesmu pārāk daudz redzējis cilvēks, kas aicinātu visi brauciet uz Sočiem. Tā, protams, ir Krievijas interese to darīt vai nedarīt. Ja? Bet mūsu pozīcija, kā organizācijas pozīcija ir tāda, ka mēs paši šo lietu nereklamēsim. Un mēs to esam pieņēmuši, un interkultūra ir sapratusi mūsu lēmumu, un nav pretojusies te lietai. Mēs neesam kļuvuši tāpēc ienaidnieki, mēs esam ļoti draugi, un mēs tiešām ļoti labi sastrādājamies, man ir brīnišķīgi kolēģi interkultūra. Ja? Bet šis viņu komerciālais lēmums no politiskās puses, es viņu nevarētu īsti atbalstīt. Tas ir mans personīgais viedoklis.